Earth News Radio 105,8.
Μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό. Ξανά μες στη μικρή πλατεία φτάνει η Ford που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ τι κακό!
Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News, το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου του 2026 και τα επόμενα χρόνια όταν ψάχνουμε να βρούμε το σαν σήμερα θα λέμε ότι στις 15 Ιουλίου του 2026 η Μάρο Κοντού πήρε το καπελάκι της για να θυμηθούμε την περίφημη ατάκα από την οικογένεια Κουκουβίνου. Πήρε τη μαύρη Ford και έφυγε για άλλες πολιτείες πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια λαμπρή καριέρα με 60 ταινίες μεγάλου μήκους στον κινηματογράφο και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στη μνήμη μας μένει πάντα ως κομμάτι του θρυλικού ζεύγου Σκοκοβίκου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Άλλωστε ως ένα τέτοιο ζευγάρι πρωταγωνίστησαν και την εποχή του κορονοϊού με εκείνο το πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο σποτάκι του «Μένουμε σπίτι». Και βεβαίως η Μάρο Κοντού πέρασε από πολλά κομμάτια της δημόσιας παρουσίας. Πέρασε από την τηλεόραση, εμφανίστηκε από το Λούνα Πάρκ μέχρι τελευταία της εμφάνιση στη Γη της Ελιάς στο Μέγκα. Πέρασε και από το χώρο της δημοσιογραφίας, καθώς το 1990 παρουσίασε μια εκπομπή συνεντεύξεων στην ΕΡΤ2 με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση». Πέρασε και από την πολιτική, καθώς στη δεκαετία του 90 εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, διατέλεσε σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994 έως το 2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ήταν βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι σαν και τώρα μια εκδήλωση που είχε γίνει για την 28η Οκτωβρίου των υπαλλήλων της Βουλής. Τότε ήταν πρόεδρος ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Μάρο Κοντού με τον Νίκο Μούτσιο τότε είχαν κληθεί από τους υπαλλήλους να τραγουδήσουν από το Βήμα της Βουλής τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, Και τότε αυτή η κίνησή τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, γιατί τα τραγούδησαν πάνω από το βήμα του κοινοβουλίου και θεωρήθηκε από κάποιους ότι δεν είναι πρέπον και ότι προσβάλλει το κοινοβούλιο αυτή η κίνηση της Μάρος Κοντού και του Νίκου Μούτσιου. Παρά τα αυτά έμεινε στην ιστορία και ήταν από τις στιγμές αυτές που έτσι καθόρισαν και την σημάδεψαν μάλλον και την κοινοβουλευτική της παρουσία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού του 1984, από το 1995 έως το 2000. Είχε μια πολύ σχηδή παρουσία και ως ηθοποιός και ως πολιτικό πρόσωπο και ως ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα, για τα κοινά, για τον τρόπο και για τον χώρο στον οποίο ζούσε, δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Αγαπημένη μέχρι το τέλος, λαμπερή μέχρι το τέλος, ζωντανή μέχρι το τέλος και κοκέτα μέχρι το τέλος, θα θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού πάντα όρθια και κυρίως θα τη θυμόμαστε από τις κινηματογραφικές της ταινίες της δεκαετίας του 60 που τη βλέπουμε και από τα τραγούδια της που έχουν μείνει. Και αυτό είναι το, πώς να το πω, η τύχη αυτών των ανθρώπων, ότι τους θυμόμαστε και τους ξαναθυμόμαστε και τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας ζωντανούς, παρά ότι έχουν αποχωρήσει από τον μάτιο του το κόσμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Είναι με Ναλά» εδώ στο Earth News. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου και στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Και έχω τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να βρίσκεται ένας άνθρωπος της πόλης, πέρα από πολιτικός, πέρα από δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος της καθημερινότητας του πολιτισμού, όπως του αρέσει να λέμε, η Φωτεινή Πιπηλή, βουλευτής, δημοτικής σύμβουλος, δημοσιογράφος, έχει κάνει και αυτή πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και συνέπεσε να βρεθεί με τη Μάρο Κοντού και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ενδεχομένως και σε πολλά άλλα πράγματα, γιατί ως δημοσιογράφος πιθανώς να τις έκανε και συνεντεύξεις. Θα μας τα πει τώρα η ίδια. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ γνώρισα τη Μάρο Κοντού, εκτός από τις υπέροχες ταινίες της, προσωπικά για πρώτη φορά, δεν είχε τύχει ποτέ επαγγελματικά να τη συναντήσω ως δημοσιογράφος, προσωπικά όταν εξελέγει δημοτική σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου.
Σωστά. 94-2002.
Μπράβο. Και θυμάμαι ήταν μία εξαιρετικά ωραία γυναίκα, σοβαρή, πρόσεξε τι θα σου πω, μετρημένη, δεν είχε τον αστέρα που βλέπεις τώρα κάτι σαχλοκούδουνα επειδή κάνουν 2-3 επιτυχίες στη τηλεόραση, κουνιούνται. Ήταν έτσι με μια δυνατή φωνή, η Μαρό ήταν έτσι και ψηλή και εντυπωσιακή όπως περιέγραψα και επίσης είχε διατελέσει, αν θυμάμαι καλά, και πρόεδρος του Αθήνα 9.
Σωστά,
του
το είπα μόλις, στο 1984.
Μπράβο, και μάλιστα εγώ ήμουν πρόεδρος σε άλλη δημοτική επιχείρηση με την οποία υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα κοινά,
μάλιστα,
με τον 1984 και τη δημοτική επιχείρηση που ήμουν εγώ και κάναμε συναντήσεις. Και της έλεγα, μου λέγε, ρε εσύ που έχω μπλέξει, Φωτεινή, και της έλεγα η διοίκηση ειδικά ενός προβληματικού οικονομικά ραδιοφώνου, όπως ήταν ο 1984 εκείνη την εποχή, είναι δύσκολο πράγμα και μου λέγε, μα είναι δυνατόν, μου λέει, πού θα βρω εγώ τόσα λεφτά για τη μισθοδοσία των πολλών δημοσιογράφων, πολλών τεχνικών κλπ. Ήτανε μια πολύ, πραγματικά ήτανε μια ξεχωριστή γυναίκα, ανήκε όπως και όλες τις δικής της γενιάς, ξέρεις που ήταν πολύ μετρημένοι ακόμα και οι μεγάλοι τεράστιοι πρωταγωνιστές, ναι, και εμπορικοί πρωταγωνιστές.
Και χορτασμένοι και βασικά.
Ναι, δεν το έδειχναν καν, πώς να σου εξηγήσω.
Ναι, γιατί ξέρεις όταν είσαι χορτασμένος δεν χρειάζεται να δείξεις τίποτα.
Δεν ξέρω αν ήταν
υπάρχει
μόνο
το
αυτό,
είναι μέσα σου, δεν χρειάζεται το φαίνεστε.
Δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό, ήταν τελείως διαφορετική και η κοινωνία. Δεν υπήρχαν τα μίντια που να αλλοιώνουν χαρακτήρες. Οπότε όλοι οι πολύ επιτυχημένοι εκείνης εποχής ήταν σεμνοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Σωστά, σωστά.
Που δεν επιδείκνυαν το παραμικρό γκαιϊκό του. Ειδικά εκείνη την εποχή ήταν στάρ ελληνικούς, έτσι.
Να, σωστά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, το είπα, το έλεγα νωρίτερα έτσι στην εισαγωγή, όταν ήταν βουλευτής η Μάρο Κοντού, σε μια εκδήλωση των υπαλλήλων της Βουλής για την 28η Οκτωβρίου, που τραγούδησε από το Βήμα της Βουλής μαζί με τον Νίκο Μούτσιο. Και τότε είχε προκληθεί έτσι αντίδραση από αρκετούς βουλευτές ότι προσβλήθηκε το Βήμα του Κοινοβουλίου επειδή τραγούδησαν τραγούδια για την 28η Οκτωβρίου.
Ξαναπέστω αυτό. Προσευλήθη το Κοινοβούλιο, ναι, και προσβάλλεται μετά τέρατα, ναι, ναι, που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
Ναι, είχε γίνει τότε χαμός. Θυμάμαι, εγώ ήμουν στο Μέγκα και κάναμε ρεπορτάζ για 3-4 μέρες. Πώς τόλμησε, εν πάση περιπτώσει, η Βουλή να αφήσει βουλευτές να τραγουδάνε πάνω από το Ιερό Βήμα που έχουν μιλήσει μεγάλες προσωπικότητες.
Τώρα να το αφήσουμε αυτό σχολιαστό.
Ναι, τέλος πάντων.
Απίσης αυτό το πολύ σημαντικό της Μάρος Κοντού ήταν ότι όσο την τελευταία της έτσι, αναλαμπή της ζωής ήταν η Μάρο Κοντού που γνωρίζαμε.
Έτσι,
έβλεπες
έτσι
μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν ενεργή, κανονικά ενεργή, παρακολουθούσε τις συνεντεύξεις που έλεγε, ναι, ότι βγαίνει.
Και έπαιζε μέχρι πρόσφατα στη Γη της Ελιάς.
Ακριβώς. Ναι. Ήταν πραγματικά, σημάδευσε και σημαίνει ότι ήταν και πολύ δυνατός χαρακτήρας, έτσι, πέρα από όλα αυτά. Δεν την επηρέασε η νομοτελειακή γύρανση. Ήταν μια κανονική,
ναι, και γέρασε ζωντανή, ωραία.
Και γέρασε ωραία.
Δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Δηλαδή μέχρι τέλους ήταν η Μάρο Κοντού με την Αρχοντιά.
Αυτό
και το επιβλητικό παράστημα που ξέραμε.
Ακριβώς.
Και είναι σημαντικό να γεράσεις ωραία και κυρίως να μην αλλοιωθείς γερνώντας.
Και να μην γεράσεις κυριολεκτικά, δηλαδή, ναι, να γκρινιάζεις, να κριτικάρεις, να κομματίζεις.
Αυτό είναι το χειρό. Γι' αυτό και έμεινε μέχρι τα 92 της όρθια και λαμπερή.
Και θα μείνει και στο Δίνεκες, γιατί είναι... οι ταινίες της έχουν σημαδέψει την ελληνική κοινωνία και τις νεότερες
γενιές.
Ξέρεις,
Φωτεινή, αυτή είναι η τύχη τελικά αυτών των ανθρώπων, ότι μπορεί να έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά όλοι τους αισθανόμαστε εδώ δίπλα μας ζωντανούς, γιατί τους βλέπουμε, τους ακούμε.
Σκέψου ότι τα παιδιά από 5 χρονών που αρχίζουν να γίνουν σε εκείνη την ηλικία να βλέπουν μαυρόσφαιρες ελληνικές, ναι, ταινίες, θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη Μάρο Κοντού, την Αλίκη Βιγιουκλάκη, τον Δημήτρη.
Και δεν θα έχουν την αίσθηση ότι, ξέρεις, είναι κάποιος που έχει πεθάνει, γιατί όταν τον βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει μπορείς να τον δεις σε χιλιάδες βιντεοκλίπια στο YouTube, από σπάσματα, από ταινίες, από οτιδήποτε.
Θυμάσαι την υπέροχη διαφήμιση του COVID.
Αυτό έλεγα. Γιατί
τι
είναι
συγκινητική, τι
για
πρακτική,
αυτή την,
τι
την αναβίωση της οικογένειας
Κοκοβίκου, ναι. Με κλεισμένη στο COVID που μας δίνανε συμβουλές.
Ακριβώς.
Ήταν εξαιρετικό έβριμα.
Και με το πολύ ωραίο τραγούδι που ακουγόταν, νομίζω ήταν της Σοφίας Βέμπο, αν θυμάμαι καλά, από αυτά τα ωραία παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 50-60. Εν πάση περιπτώσει, η Μάρο Κοντού έφυγε για άλλες πολιτείες με τη Μαύρη Φόρτ, πήρε το καπελάκι της, όπως είπα και στην αρχή, ενώ η ατάκα είναι στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τελικά το πήρε το καπελάκι της η Μάρο Κοντού, αλλά για μας θα είναι εδώ, πάντα παρούσα. Και το λέω πολλές φορές αυτό, ότι τελικά το αντίδοτο στον θάνατο είναι η μνήμη.
Και η καλή ζωή, ακριβώς, που έχει αφήσει.
Ακριβώς.
Ο άνθρωπος φεύγει και δεν ισχύει για όλους αυτό.
Ναι, σωστό, σωστό.
Πολύ βασικό.
Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή.
Εγώ
σε ευχαριστώ.
Καλησπερίζω και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, Δημήτρη.
Να είστε
μου,
καλά, Φωτεινή. Μου ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετήσαμε και εμείς την Μάρο Κοντού, που τη γνωρίσαμε, εγώ τη γνώρισα και ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας κοινοβουλευτικό στη Βουλή, και πράγματι ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα, ιδίως όταν έμπαινε στο καφενείο της Βουλής. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνομιλήσω μαζί της εκείνη την εποχή. Φεύγουμε από τους αποχαιρετισμούς για να πάμε σε πολιτικούς αποχαιρετισμούς. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετούν πολλοί βουλευτές του τις τελευταίες μέρες, είτε με παραιτήσεις είτε με ανεξαρτητοποιήσεις. Πάνε και αυτοί για άλλες πολιτείες, άλλοι για το σπίτι, άλλοι για το κόμμα Τσίπρα, άλλοι ελπίζοντας ότι θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πρωτόγνωρα τα πράγματα. Αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Γιατί? Για να υπογράψει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης μια πρωτόγνωρη διαδικασία που ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε προχθές ότι τραβήξαμε τον κανονισμό από τα μαλλιά προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή με κάποιο τρόπο να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και μετά θα έχουμε εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ήδη ανάμεσα στους 2-3 έχουν βγει τα μαχαίρια. Η κυρία Δούρου θέλει να είναι υποψήφια. Ο Παύλος Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος, που ξεκίνησε και τα πρώτα πειρά κατά της κυρίας Δούρου, λέγοντας ότι εκείνη δεν μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν μπορεί να πάρει το 3%, ενώ ο ίδιος μπορεί. Και ο Νίκος Παπάς, που θέλει να έχει μια γενική εποπτεία του κόμματος, φιλοδοξεί να γίνει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά μπερδεύουν τα πράγματα και είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ πολύ δυνατούς λίτες. Η Φόβη Γιωτάκη προσπαθεί συνήθως να λύσει τέτοια πολιτικά σταυρόλεξα. Δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει αυτή τη φορά. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας πει τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Καλό μεσημέρι, Φόβη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πω και εγώ, μακάρι προσωπικότητες σαν αυτή τη Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγο, να έμεναν και δυο και τρεις και περισσότερες θητείες στη Βουλή, χωρίς πλαφόν που επιχειρούν να βάλουν τα κόμματα. Ίσως γιατί άλλοι υποψήφοι βουλευτές κουράζουν το κοινό τους.
Ναι.
Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή είναι νομίζω η μεγάλη λυπηρή αντίφαση σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κοινοβούλιο. Γιατί αποχωρήσεις ποτέ δεν έχουν, μόνο εάν έχουν, δεν ξέρω, θετική πλευρά. Μένει να το δούμε αυτό.
Και μια και το λες τώρα αυτό για το Κοινοβούλιο, βλέπω την ανάρτηση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος λέει ότι διέγραψε η ίδια με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος και αξιοπρέπεια πολιτική διαδρομή τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και ως Δημοτική Σύμβουλος της Αθήνας και υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη πρικισμένη με απαράμιλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης.
Ανάρτηση έκανε και ο Χάρης Δούκας τώρα που το είπες, γιατί να θυμίσω το εξής. Η Μάρο Κοντού υπήρξε, διετέλεσε πρόεδρος
του 984.
Σταθμού του 984, ακριβώς. Τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, που άρχισες να τα περιγράφεις όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες. Χθες, ναι, ξεκίνησε ο χώρος των ανεξαρτητοποιήσεων. Βλέπουμε ότι παρετήσεις, δηλαδή το να παραδώσει ένας βουλευτής την έδρα του, δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν είναι εύκολη απόφαση από τον ίδιο τον βουλευτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτιμούν την ανεξαρτητοποίηση στη λογική βλέποντας και κάνοντας.
Ναι.
Υπάρχει δηλαδή ένα κύμα φυγής, αλλά επειδή δεν υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτή τη συγκυρία.
Σου λέει, αν δεν μας πάρει ο Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση.
Προσπαθούν να κερδίσουν θερινό χρόνο για να δουν από το Σεπτέμβριο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών, των εκλογών εντός του φθινοπόρου, τότε αυτό το κύμα φυγής θα γίνουν πολλά κύματα που θα καταλήγουν στο να παραδώσουν και την έδρα πέρα από τις ανεξαρτητοποίησεις. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία, ο Χάρης Μανδουλάκης από το Ηράκλειο, η Μαρίνα Κοντοτόλη από τα Τρίκαλα και έρχονται άλλοι, όπως και η Όλγα Γεωργοβασίλη.
Και η Όλγα Γεωργοβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε?
Όχι, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε. Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
Με την Όλγα Γεωργοβασίλη υπάρχει και το θέμα γιατί είναι αντιπρόεδρος της Βουλής.
Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι ο κανονισμός της Βουλής επιτρέπει να μείνεις
ως αντιπρόεδρος
της Βουλής. Ωστόσο, εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
Δεν θα το κάνει τώρα η κυρία Γεωργοβασίλη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι αρκετά χορτασμένη πολιτικά για να κάνει κάτι τέτοιο που δεν είναι, που δεν ταιριάζει με τη δική της πολιτική αξιοπρέπεια. Ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
Και να πούμε, Φόφη, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη υπήρξε μια εξαιρετική αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Και αυτό το λέει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, και όλοι.
Διεύθυνε... Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η πολιτική αντίπαλη να
έτσι, διεύθυνε συνεδριάσεις με ακριβό δίκαιο τρόπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και να, αν μπορεί να μου επιτραπεί μια πρόβλεψη, η κυρία Γεροβασίλη θα κατευθυνθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε έχει προσωπική φιλία ετών με τον πρώην Πρωθυπουργό. Αν κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας ξαναγίνει Πρωθυπουργός, εκτιμώ ότι η κυρία Γεροβασίλη θα είναι και δικαίως και της αξίζει πρόεδρος της Βουλής.
Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι τέτοια η σχέση τους. Ναι. Η πολιτική σχέση καταρχάς, γιατί στην πολιτική ναι, υπάρχουν φιλίες, αλλά αυτό που συνήθως επικρατεί είναι η πολιτική σχέση σε βάθος χρόνου.
Ακριβώς.
Και αυτό πάντα μένει να αποδεικνύεται κάθε φορά. Δεν είναι και αυτή η εύκολη υπόθεση μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ φίλων. Έχουν σπάσει πάρα πολλές φιλίες, όπως ξέρετε.
Έτσι είναι. Η πολιτική είναι περίεργο πράγμα.
Ακριβώς. Τώρα υπάρχει το εξής. Βλέπουμε καταρχάς, εγώ είδα το εξής, ότι αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία βουλευτές από την περιφέρεια, όχι τόσο από το λεκανοπέδιο. Σαν να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πώς αντιμετωπίζει ο βουλευτής της περιφέρειας με το βουλευτή του λεκανοπεδίου, τις εξελίξεις εντός...
Και ίσως γιατί στην περιφέρεια ενδεχομένως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να χρειαστεί υποψηφίους, ενώ στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα υπάρχει πληθώρα.
Επίσης πρέπει να σου πω το εξής. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και οι ακροατές ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί δυνάμεις.
Ναι, βέβαια.
Είναι τόσες οι εξελίξεις που δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν το πολιτικό προσωπικό πώς θα κινηθεί προς τις κάλπες. Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, που ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο, θα έχει ως φαίνεται στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ένα άλλο ισχυρό στέλεχος της περιοχής, που είναι ο μέχρι προχθές πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Σταύρου Αρναουτάκη, ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο οποίος παραιτήθηκε από αυτό το ρόλο και θα κινηθεί προς τα ψηφοδέλτια Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο στίγμα στο Ηράκλειο, που καταλαβαίνεις ότι ανακατεύει την τράπουλα με την είσοδό του στα ψηφοδέλτια, για παράδειγμα.
Βέβαια.
Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Τσίπρας έχει μάλλον μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το λεκανοπέδιο, όπου κρατάει στην περιφέρεια, όπως ξέρουμε, τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ. Από την κεντροαριστερά εννοώ, από τον κεντροαριστερό χώρο. Αλλά και εκεί θα δούμε, νομίζω, διαρκείς μετακινήσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και δεν θα αφορούν μόνο στα της κεντροαριστεράς, γιατί είναι πρώτο πυλόν και το κόμμα Σαμαρά.
Και ακριβώς. Και νομίζω ότι κρατάει ένα κλειδί εξελίξεων για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι παράδοξο αυτό, αλλά συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός με τον χρόνο επιλογής των εκλογών, διότι αν πατήσει το κουμπί για το Σεπτέμβριο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ προλαβαίνει να κάνει τίποτα, ούτε το ΠΑΣΟΚ προλαβαίνει να ανασυγκροτηθεί εκ νέου. Ο μόνος που θα ευνοηθεί από μια τέτοια κίνηση θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ εφ' εξής έχει να κάνει με το πολιτικό αφήγημα και με ένα κεντρικό σύνθημα το οποίο ακόμα δεν έχει αναδείξει.
Ναι.
Το να λες θέλω πολιτική αλλαγή θα το ακούσεις και από άλλους όμορους χώρους. Έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή ένα περίπου 70% θέλει, όπως απαντά στα Γκάλοπ, πολιτική αλλαγή. Άρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που παραμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να εξειδικεύσει τις θέσεις του. Βλέπουμε ότι πλέον σε καθημερινή
και
βάση
να επιστρέψει...
ανοίγει την ατζέντα των θεμάτων.
Ναι, να επιστρέψει τις δημοσκοπήσεις δεύτερο, Φόφη. Όταν είσαι τρίτος, τρίτο-τέταρτος... Τώρα το αφήγημα και το σύνθημα πρώτος με μία ψήφο δεν μπορεί να σταθεί, το καταλαβαίνω.
Φυσικά το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη, του ηγεσία και τα στελέχη βλέπουν ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση, εδραιώνεται
έτσι.
Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
Έτσι. Έχει
είναι
ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η εικόνα και θέλει πολύ σκληρή δουλειά και θέλει και κάτι άλλο. Πέρα από θέσεις,
και σήμερα, για κλείσουμε με αυτή τη φράση
την ατζέντα της παιδείας, χρειάζεται και την ανάδειξη των προσώπων στην πρώτη γραμμή. Βεβαίως και είναι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερως γνωστά και δημοφιλή, ωστόσο θα πρέπει στην τελική ευθεία να γίνει πιο συγκεκριμένο το κάδρο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φόφη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 12:30 και 10 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Manolo is already waiting by the old water barrier. Shoes in one hand, she carefully walks down the stairs. Holding her breath, cause there's danger in love in the air. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, ay, Papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, won't help while you'll hear Manolito shout. He's already standing under the starlit sky. You run to his arms and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Soon and you beg him to stay, but he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises it right every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, ay, Papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Angelita, she knows.
Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:36. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σε αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, θα είναι αφιερωμένο στην Μάρο Κοντού, του αξίζει άλλωστε. Και πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο ένας εκ των δύο του θρηλυκού ζεύγους, που έχει μείνει στις μνήμες μας, έκανε μία ανάρτηση με τίτλο «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» και μετά απευθύνεται στους δημοσιογράφους που προφανώς τον καλούν τηλεφωνικά για να μιλήσει. Λέει «Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στα τηλεφωνήματα, καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και μένα, έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία». Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Με αυτά τα λόγια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά την Ελενίτσα του, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα με αφορμή τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, με τις συλλήψεις των φερωμένων ως δραστών για τον θάνατο, για τη δολοφονία μάλλον, της μητέρας στη Θεσσαλονίκη και για την για τους φερόμενους επίσης ως ενόχους για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πολιτική βία. Για την πολιτική βία με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχε η Καθημερινή της Κυριακής, ένα άρθρο της καθηγήτριας, της κυρίας Λαμπρινής Ρόρης. Είναι επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το άρθρο αυτό μιλούσε για την πολιτική βία, για το πώς αυτή η πολιτική βία μεταπολιτευτικά μεγάλωσε, ποιες ήταν οι αιτίες που την τροφοδότησαν. Πολιτική βία που ήταν και από ακροαριστερά και από ακροδεξιά, και έχει κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η κυρία Ρόρη. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί της τώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρόρη.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχε πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που διάβασα στην Καθημερινή, το άρθρο σας. Και έχει ενδιαφέρον και η έρευνα που κάνατε, από ό,τι θυμάμαι, από το 2008 μέχρι το 2019, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την περίφημη πολιτική βία, ένα το κρατούμενο, και μετά θα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι με αφορμή ότι τουλάχιστον στα πρόσφατα περιστατικά της Θεσσαλονίκης είδαμε κόμματα και πολιτικούς που στο παρελθόν καταδίκαζαν, αλλά ενδεχομένως είχαν και ένα ναι μεν αλλά, σήμερα να έχει αφαιρεθεί αυτό το ναι μεν αλλά, και να δούμε αν αυτή η αφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη απομόνωση αυτού που λέμε πολιτική βία.
Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε, κύριε Τάκη, ότι η πολιτική βία δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική δημοκρατία. Έχουμε φαινόμενα πολιτικής βίας ήδη από τη μετάβαση στη δημοκρατία, δηλαδή από το 1975, ένα χρόνο μετά τη δημοκρατική μετάβαση, ξεκινά η πολιτική βία της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, και έκτοτε μπορούμε να πούμε ότι έχει μια διακύμανση. Έτσι. Είχαμε μια πρώτη γενιά πολιτικής βίας, η οποία έσβησε με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και με τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ το 2002. Όμως πολύ σύντομα, κάποια χρόνια μετά, είδαμε μια δεύτερη γενιά πολιτικής βίας να φουντώνει στη χώρα. Και,
με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, λέτε.
Ακριβώς, που ήταν ένα γεγονός καταλύτης, όπως λέμε, για να δημιουργηθεί αυτή η δεύτερη γενιά, δηλαδή νέες οργανώσεις, πολλές οργανώσεις, διαφορετικές από τις πρώτες γενιάς, κάποιες με ομοιότητες, κάποιες με διαφορές.
Αυτές οι δύο εκφάνσεις, μπορούμε να πούμε, ήταν αυτό που λέμε ακροαριστερή βία, σωστά?
Ακριβώς. Μάλιστα. Ήταν βία η οποία ήθελε την επαναστατική αλλαγή, να το πούμε έτσι. Η μήτρα της ιδεολογική ήταν μαρξιστική, λενινιστική, και σίγουρα σχετίστηκε με αυτό που λέμε με τις ιστορικές κληρονομιές, δηλαδή με τη μνήμη του εμφυλίου, της καταστολής, της δικτατορίας, του πολυτεχνείου, και αυτός ο αντιαμερικανισμός που υπήρχε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά και μια γενικότερη, ας πούμε, επαναστατική έτσι, μυθολογία της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτή ήταν η ακροαριστερή πλευρά της πολιτικής βίας. Ωστόσο, πάλι πολύ γρήγορα μετά τη μεταπολίτευση είδαμε να υπάρχουν χτυπήματα και από την άκρα δεξιά, όπου εδώ οι ιστορικές της μήτρες είναι ο αντικομουνισμός που είχαμε στο μετεμφυλιακό κράτος, κατάλοιπα της δικτατορίας, μια εχθρότητα έτσι γενικευμένη απέναντι στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα παράλληλα βάδισαν
και
αυτά
η έκφρασή
τα
της, μπορεί να πούμε ότι ήταν η Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς. Μάλιστα. Η πιο γνωστή οργάνωση ήταν η Χρυσή Αυγή, που ήταν και η μήτρα και όλων των υπολείπων οργανώσεων της άκρας δεξιάς, της εξτρεμιστικής δεξιάς, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν είχαμε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, ότι η πολιτική βία έχει δύο, ας πούμε, ιδεολογικά σκέλη, και στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά. Εμείς στην έρευνα που κάναμε, που όπως είπατε είναι από το 2008 μέχρι το 2019, καλύψαμε και τις δύο αυτές πλευρές, και βρήκαμε ότι η ακροαριστερή βία είναι 3,8 φορές περισσότερη σε συχνότητα από την ακροδεξιά βία. Ωστόσο, η ακροδεξιά βία, που ναι μεν είναι μικρότερη σε αριθμό περιστατικών, ήταν και πιο, πώς να το πω, πιο επικίνδυνη απέναντι σε ανθρώπινους στόχους. Δηλαδή,
να πούμε ότι από την έρευνά σας προκύπτουν 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, τεράστιος αριθμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι η έρευνα είναι από το 8 στο 19, 1925 επεισόδια ακροαριστερής βίας και 504 ακροδεξιάς.
Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι για την ακροαριστερή βία που έτσι μιλάμε με αφορμή αυτά τα περιστατικά σήμερα, μόνο σε αυτή την περίοδο, τη δεύτερη γενιά δηλαδή, βρήκαμε 94 νέες οργανώσεις. Οργανώσεις πολιτικής βίας, δεν λέμε για την πολιτική βία που προκύπτει στις πορείες κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο γιγαντώθηκε εκείνη τη δεκαετία και βρήκε βέβαια πολλές αφορμές στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η οικονομική κρίση σίγουρα ήταν ένα λείπασμα για αυτούς τους χώρους.
Με αφορμή αυτό που μου λέτε, κυρία Ρόρη, θυμάμαι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ανοίξει και μια πολιτική συζήτηση, η περίφημη συζήτηση για τα άκρα. Και αν υπάρχουν τα άκρα και από τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος και από την άλλη. Και θυμάμαι ότι τότε υπήρχε πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, γιατί κάποιοι συμφωνούσαν με τη λογική των άκρων και κάποιοι όχι. Εσείς και από επιστημονικής πλευράς και με βάση αυτό που μου λέτε, φαίνεται να συμφωνείτε ως προς το ότι η βία έχει δύο άκρα. Ένα ακροαριστερό και ένα ακροδεξιό, σωστά?
Έχει δύο ιδεολογικές εκφάνσεις, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτή η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων είναι λίγο μία, ας πούμε, διατύπωση του δημοσιογραφικού, ας πούμε, κόσμου. Έτσι. Mm-hmm. Εμείς στην πραγματικότητα, στην έρευνά μας, δεν υπάρχει αυτό σαν θεωρία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής βίας, είτε
πολιτικής,
είναι ακροαριστερής είτε ακροδεξιάς, και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και ομοιότητες, υπάρχουν όμως και αρκετές διαφορές. Και στο μέγεθος και στην ποιότητα, στην κλιμάκωση, στους στόχους. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι ότι αυτά τα δύο είδη βίας έχουν διαφορετικούς, πώς να το πω, trigger, διαφορετικοί παράγοντες είναι που τα ευνοούν. Βρήκαμε εμείς συγκεκριμένα ότι η ακροδεξιά βία είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένη και σχετίζεται με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έτσι, δηλαδή την οικονομική ανασφάλεια, τα μάκρο δεδομένα, ας πούμε, mm-hmm. της οικονομίας της δεκαετίας της κρίσης, όπως επίσης το μεταναστευτικό, αυτό που λέμε κοινωνικοπολιτισμικά αίτια, έτσι. Η ακροδεξιά βία σχετίστηκε πολύ με αυτά, όπως επίσης με την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, κατά ψέματα, και το ότι υπήρχε τότε, ας πούμε, μία άνοδος του ριζοσπαστισμού, αυτό ευνόησαν την ακροδεξιά βία. Η ακροαριστερή, ωστόσο, βία, αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι δεν είχε στατιστική συσχέτιση με το μάκρο επίπεδο, mm-hmm. με αυτά που συζητάμε τώρα. Αντίθετα, ήταν περισσότερο εσωστρεφή τα αίτια, δηλαδή σχετίζονταν με εσωτερικά στίμιουλη του χώρου αυτού, κάποια γεγονότα που αυτοί, ας πούμε, που τους φέρνουν στον δρόμο, μεγαλύτερη εσωτερική, ας πούμε, αυτοτροφοδότηση στο χώρο της άκρας αριστεράς, ξέρω, συλλήψεις, φυλακίσεις, γεγονότα αλληλεγγύης, γεγονότα απάντησης σε κρατικές πολιτικές τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι ίδιες οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα διαφορετικά οικοσυστήματα.
Μάλιστα. Γράφετε στο κείμενό σας για την ύφεση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι μπορεί αυτή η ύφεση να έχει συσσωρεύσει μίσος ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης και επιθυμία επιστροφής σε ένα παρελθόν όπου η βία έδινε σε μικρές ομάδες δυσανάλογη πολιτική ορατότητα. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η ματέωση και η ανάγκη αναγνώρισης και η επιθυμία επιστροφής μπορεί τελικά να μειωθεί ή να ακυρωθεί από το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε την καταδίκη σχεδόν ομόθυμα του πολιτικού κόσμου σε μια εκδήλωση πολιτικής βίας όπως αυτή της Θεσσαλονίκης με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
Νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αν βρίσκει ευήκο αότα η πολιτική βία, από όπου και αν προέρχεται αυτή, δηλαδή αν υπάρχει μια κοινωνική νομιμοποίηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ότι ναι, ενδέχεται να παίζει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ορατή τουλάχιστον υποστήριξη από τον πολιτικό κόσμο.
Η δικαιολόγηση.
Ακριβώς, mm-hmm. η δικαιολόγηση, η αλληλεγγύη. Τώρα αυτό αν είναι αρκετό προκειμένου να το φαινόμενο αυτό να...
Σίγουρα μειώνει όμως το οξυγόνο της.
Ακριβώς. Μειώνει το οξυγόνο. Σπινθήρες μπορεί να υπάρχουν, έτσι, trigger event θα υπάρχουν πάντα. Ποτέ δεν θα εξαφανιστεί η πολιτική βία, ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε άλλες χώρες.
Θυμάμαι, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, θυμάμαι, είχε γίνει μια στο ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την 17 Νοέμβρη. Είχε μιλήσει ο κύριος Φαναράς με μετρήσεις που έκανε τότε όσον αφορά το αν υπάρχει κοινωνική αποδοχή της 17 Νοέμβρη και είπε ο κύριος Φαναράς σε μια συνέντευξή του ότι υπήρχε πάντα ένα κομμάτι, ένα μέρος κομματιού του κοινωνικού σώματος που με τον α ή β τρόπο επιχειρούσε να δικαιολογήσει ή δικαιολογούσε κάποια από τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη τότε. Τώρα όλα αυτά προφανώς είναι σε μια άλλη λογική που η κοινωνία δεν τα δικαιολογεί, ή τουλάχιστον η συντριπτική της πλειοψηφία, και πια δεν δικαιολογεί και την πολιτική βία και η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το υπόστρωμα, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό που τότε το παρατηρούσαμε και είχε μετρηθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, υποστηρικτές ή αυτό που λέμε αυτοί που ανέχονται την πολιτική βία, όχι επειδή οι ίδιοι θα ήθελαν να την κάνουν, αλλά επειδή ικανοποιούνται που κάποιοι άλλοι την κάνουν στο όνομά τους. Όμως είναι μειοψηφικά αρκετά αυτά τα φαινόμενα και σίγουρα σε περιστατικά όπως αυτό της Μαρφίν που μιλάμε για τρεις, ας πούμε, θανάτους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ανοιχτή υποστήριξη οποιοδήποτε για ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή μπορεί τότε που μιλάμε για τη 17 Νοέμβρη τα πρώτα χτυπήματα που έγινε, που ήταν, ας πούμε, στον Ρίτσαρντ Ουέλς, έτσι, τον Αμερικανό διπλωμάτη, ή εν πάση περιπτώσει τους βασανιστές της Χούντας. Υπήρχε τότε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που ένιωσε ότι υπήρχε μια έτσι λανθάνουσα μορφή δικαίωσης ενδεχομένως, γιατί υπήρχε διάχυτος αντιαμερικανισμός, υπήρχε αμνήμες της δικτατορίας, τα τραύματα της προηγούμενης εποχής. Τώρα αυτό έχει... δεν υπάρχει πια.
Όχι. Και στη 17 Νοέμβρη θα έλεγε κανείς το κρίσιμο σημείο καμπής ήταν ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν, η δολοφονία μάλλον του Θάνου Αξαρλιάν. Προχθές είχαμε την μνήμη εκείνης της τραγικής μέρας, που όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη μάθαμε ότι ο Θάνος Αξαρλιάν ήταν παράπλευρη απώλεια γιατί οι τρομοκράτες έπρεπε να πάνε διακοπές και βιάζονταν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ακόμα τραγικό γεγονός που σχετίζεται
τώρα
με την πολιτική
βία. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνηθίζαμε μάλλον τα τελευταία χρόνια τα γκαζάκια, τα συνθήματα έξω από τα σπίτια, τα τρικάκια και όλα αυτά να μην τα αποκαλούμε πολιτική βία, αλλά εν πάση περιπτώσει μια χαμηλή βία που εντάξει τώρα δεν έγινε και τίποτα, αν μπήκε κανένα γκαζάκι, αν πέσει και κανένα σύνθημα με σπρέι έξω από το σπίτι κάποιου πολιτικού δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλου. Η σύνδεση του γκαζακίου, να το πω έτσι, με ένα θάνατο, ένα γκαζάκι που οδηγεί σε μια δολοφονία, ανατρέπει αυτή τη λογική που είχαμε και ως κοινωνικό σώμα και ως πολιτικό προσωπικό για την λεγόμενη χαμηλή βία.
Εννοείται σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μένει να το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε.
Στη δική σας συλλογιστική την ανατρέπει?
Κοιτάξτε, εμείς στη δική μας έρευνα που κάναμε με την κυρία Γεωργιάδου και τον κύριο Ρουμανιά και στην οποία αναφέρθηκα πριν, μετράμε και αυτά τα περιστατικά ως πολιτική βία και τα γκαζάκια τα μετράμε και τις εμπριστικές επιθέσεις και τις ένοπλες, γιατί διακρίνουμε και επίπεδα πολιτικής βίας. Άρα χαμηλής μεν έντασης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν όμως να έχουν αποτέλεσμα, είτε όταν είναι ανθρώπινος είτε όταν είναι υλικό.
Και απεδείχθη αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα εμείς ούτως ή άλλως το μετρούσαμε ως πολιτική βία αυτό, γιατί είναι μια πράξη φυσικής βίας η οποία έχει, ας πούμε, προκαλεί, θέλει να προκαλέσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα.
Είδα και την καταδίκη των συνθημάτων που γράφτηκαν έξω από το γραφείο και το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, που μιλούσαν τα συνθήματα για γκαζάκια και για φόβο κλπ, που ενδεχομένως το προηγούμενο διάστημα να μην υπήρχε αυτή η καταδίκη, αλλά ως συνέχεια της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε ξεχάσει και ακόμα και μια τέτοια ήπια, να το πω έτσι, όπως τη λέγαμε παλιά, εκδήλωση με συνθήματα, με σπρέι, με οτιδήποτε άλλο, πια μας κινητοποιεί και μας ευαισθητοποιεί περισσότερο.
Φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα πόσο αντιπροσωπευτικό είναι, μένει να το δούμε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, όταν το αποτύπωμα είναι ακόμα νοπό, υπάρχει μια καταδίκη, μετά κάπως μπορεί να είναι ένα φαινόμενο σε ύφεση, να ξεχνάει κάποιος τα γεγονότα. Πάντως προς το παρόν δεν φάνηκε να υπήρχε ανοχή που υπήρχε σε άλλες περιόδους.
Σωστό, σωστό. Εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα θα συρρυκνωθεί ομοίως η πολιτική βία και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς ή θα έχουμε διακυμάνσεις?
Μένει να το δούμε αυτό. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Κανείς δεν το ξέρει, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι η πολιτική βία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Δηλαδή, ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία τη διεθνή ότι εμφανίζεται κατά κύματα ή κατά γενιές. Και άρα και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πιστέψουμε, δηλαδή δεν μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς, γιατί είναι συνδεδεμένη και με το κοινωνικό και με το πολιτικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν αποκλείεται να πάμε σε μια εποχή που δεν θα υπάρχει καμία, ας πούμε,
βία. Ναι, σωστό. Βία. Θα υπάρχει
αυτό
μια
που
μείωση.
Σίγουρα έχει παρατηρηθεί αυτόν τον καιρό είναι ότι έχουμε μια μείωση. Δεν έχουμε ούτε τη συχνότητα ούτε την ένταση της περίοδου της οικονομικής κρίσης.
Ακριβώς. Και με βάση και την έρευνά σας προκύπτει ότι η πολιτική βία αυξάνει όταν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι φορτισμένοι, ενώ μειώνεται όταν υπάρχει οικονομική ευμάρεια και πολιτική σταθερότητα.
Ακριβώς, και σχετίζεται και με τις πολιτικές του κράτους, πρόληψης και καταστολής. Από εκεί και ύστερα, κύριε Τάκη, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, στη σημερινή εποχή. Αυτό το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, πιστεύω, και έχει μεγάλη σημασία, είναι το ότι ενώ δεν έχουμε την πολιτική βία της προηγούμενης δεκαετίας, έχουμε άλλες μορφές βίας στο κοινωνικό πεδίο, πάρα πολύ σοβαρές, πολύ έντονες, οι οποίες έχουν πάρει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων, η οπαδική βία, η ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια διάχυση του βίαιου φαινομένου σε άλλα πεδία κοινωνικά, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε.
Καθόλου.
Γιατί και σοβαρό είναι και είναι πολύ εύκολο στο μέλλον ένας ανήλικος ο οποίος έχει μπλέξει συμμορίες στην πρώτη
να στρατολογηθεί.
Ακριβώς.
Και επίσης υπάρχει και η λεκτική βία που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το φυτώριο όλων αυτών, διότι όταν κάποιος πίσω από την ανωνυμία ενός πληκτρολογίου βρίζει, καταργέται και εύχεται να πεθάνουν συμπολίτες του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους, στη συνέχεια όλη αυτή η οργή μπορεί να μεταφερθεί σε μια ενδοοικογενειακή βία, σε μια βία ανηλίκων ή, εν πάση περιπτώσει, να στρατολογηθεί και για μια άλλη πολιτική βία.
Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο οξυμένο είναι αυτό το φαινόμενο της λεκτικής βίας, της συνωμοσιολογίας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να βγαίνει ως είδηση και να μην αμέσως βγαίνουν θεωρίες συνωμοσίας. Το βλέπουμε τώρα και με τη Μαρφίν, πώς έχουν φουντώσει πάλι θεωρίες συνωμοσίας στο
ήδη
διαδίκτυο.
Εγώ σήμερα διάβασα εδώ για το περίφημο email απίστευτες θεωρίες.
Ναι, το οποίο είναι και αυτό μέρος, ας πούμε, της έκφανσης του φαινομένου, το οποίο είναι μια ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση, αλλά και μια συνωμοσιολογία που δεν αφορά μόνο αυτό το χώρο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ροπή στις θεωρίες συνωμοσίας, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι αμιγώς ιδεολογικό.
Αν σκεφτεί κανείς στην Αμερική ότι υπάρχουν εκατοντάδες οργανώσεις που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, αρκεί για να κατανοήσουμε τι σημαίνει θεωρία συνωμοσίας.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρόρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Να είστε καλά.
Μέρα.
Ευχαριστώ
πολύ. Καλά. Γεια σας. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Fever Las Vegas with your neon flashing and your warm bandits crashing all those hearts down the drain. Fever Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva.
Πηγαίνοντας πίσω στο 1964 και στο Viva Las Vegas με τον Elvis Presley θα σας αποχαιρετήσουμε. Λένε πολλοί ότι αυτές οι προηγούμενες εποχές, δεκαετίες του 50, του 60, ήταν πιο ήρεμες, πιο ανθρώπινες, με λιγότερη βία. Μπορεί αλήθεια, μπορεί και ψέματα, γιατί δεν υπήρχε η προβολή τότε που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα να προβάλλουν τη βία, να προβάλλουν φαινόμενα. Και ενδεχομένως να υπήρχαν όλα αυτά, απλά δεν τα μαθαίναμε. Και μου θυμίζει αυτό και κάτι άλλο που συνήθως τα Χριστούγεννα εμφανίζεται στα social media, η περίφημη εκείνη φωτισμένη πλατεία της Ομονίας, χριστουγεννιάτικες μέρες, και γράφουν όλοι από κάτω αχ τι ωραία ήταν εκείνες οι μέρες του 50 και του 60. Ήταν ωραία μόνο για τους λίγους που είχαν την οικονομική άνεση και μπορούσαν να τη ζήσουν. Οι περισσότεροι σε εκείνες τις εποχές περνούσαν πολύ δύσκολα από πολλές απόψεις. Άρα όταν βλέπουμε μια ωραία εικόνα και σκεφτόμαστε ότι δεν ζήσαμε εμείς στο παρελθόν και θα ήταν πολύ ωραία, θα πρέπει να σκεφτούμε το σύνολο του παρελθόντος και όχι μόνο το απόσπασμα μιας εικόνας που το προβάλλει. Λοιπόν, με τον Elvis Presley και το Viva Las Vegas, που είναι ανεπίσημα ο ύμνος της πόλης του Las Vegas, θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου του 2026, που θα μείνει στην ιστορία ως ημέρα που έφυγε από κοντά μας η Μάρο Κοντού. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι.